Стана 6 вечерта, аз съм Петя Царевска, здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Състоянието на 30-годишния мъж, който пострада при катастрофата вчера на булевард Цариградско шосе, се подобрява, но все още опасността за живота му не е преминала. Това съобщи за БТА доктор Димитър Димитров, директор на болница Света Анна, където е настанен мъжът. Снощи пациента е преминал успешно, продължила над 2 часа и половина операция. Днес състоянието му бавно се подобрява, вече диша сам. По думите на доктор Димитров, по-категорична прогноза ще може да се направи в следващите 24 или 48 часа. Мъжът беше прият снощи в болницата с тежка черепно-мозъчна травма и с мозъчен кръвоизлив след катастрофата на булевард Цариградско шосе, при която пострадаха още 3 души. Сега към темата Сирия. Съединените американски щати и Русия съгласуваха амбициозен план за елиминирането на химическите оръжия на Сирия до средата на следващата година. Това стана ясно на пресконференция след преговорите в Женева между външния секретар на Съединените щати Джон Кери и руския външен министър Сергей Лавров. В ключово споразумение, достигнато в хода на 3-дневни преговори, двете сили дадоха на сирийския президент Башар Асад една седмица да предостави детайли за местата, където се съхраняват запасите на режима, драстично намалявайки срока до 30 дни, който обикновено се дава на страните, които подписват Международната конвенция за забраната на химическите оръжия, информира Марта Младенова.
Още преди двамата дипломати да представят резултатите от 3-дневните преговори в Женева, BBC оповести информация от свои източници, че САЩ са се отказали от военната намеса в Сирия. По време на съвместната пресконференция на Сергей Лавров и Джон Кери, американски дипломат заяви:
ние се съгласихме днес, че това е първата конкретна стъпка към решението на конфликта в Сирия. То трябва да бъде политическо, то трябва да се случи на масата за преговори.
От своя страна Сергей Лавров приветства като отлично споразумението, което отразява приоритетите на двете страни. Руският външен министър подчерта, че е постигната целта, която е поставена в хода на разговорите между двамата президенти Барак Обама и Владимир Путин на 5 септември в кулоарите на среща на G20 относно поставянето на арсенала на Сирия от химически оръжия под международен контрол.
Няма пряка терористична заплаха за България заради вълната от сирийски бежанци, които идват у нас. Това заяви в седмицата на Дарик премиера Пламен Орешарски. По думите му, заради ситуацията в Сирия има повишен риск, който се отнася не само за нашата страна, а и за региона, дори за целия свят. Има икономически заплахи, особено за икономиките в региона, но и за глобалния растеж, допълни Орешарски, като оцени ситуацията за България в контекста на ефекта от повишаването на цената на горивата. Пламен Орешарски потвърди, че капацитета ни за прием на бежанци е надхвърлен. Само сирийските граждани, заловени на границата, надхвърлят 2000, като цяло бежанците у нас са около 4000 души. Според Орешарски се прави всичко възможно за настаняването и интегрирането на бежанците у нас. В момента се работи по програми за образованието на сирийските деца. Премиерът е категоричен, че може след определена езикова подготовка те да влязат и в български паралелки, а не да се отделят като общност.
Имат ли капацитет българските власти да проверяват кой е терорист и кой бежанец?
Правим го в рамките на възможностите на службите, разбира се, информацията, която те разполагат. Обърнете внимание, че това беше един от критериите, които ви казах, за приемането в бежанските лагери, медицински прегледи и преглед на службите за сигурност.
Трябва ли, господин Орешарски, България да подкрепи наказателна операция срещу извършителите на атаката с химическо оръжие на цивилно население в Сирия, ако се стигне до гласуване на такова решение в рамките на международна организация, в която България участва? ООН, Европейския съюз, НАТО? Ще вдигне ли ръка българският представител за удари срещу извършителите на химическа атака в Сирия?
Първо бих искал да подчертая, че ние осъдихме използването на химическо оръжие като крайно антихуманно действие, действие, което много отдавна международната общност е осъдила в свои декларации, така че по всякакъв начин ще дадем нашия принос, за да предотвратим използването на химическо оръжие в бъдеще, където и да било по света, от който и да е. А въпросът, който вие задавате, е хипотетичен и не може да се отговори без да се уточнят допълнително подробности за мотивите за решенията и така нататък. Нека влезе в дневния ред на международните организации и тогава ще дискутираме отново българската позиция.
Възможно най-бързо България трябва да намери допълнителни места за настаняване на бежанци, заяви в седмицата на Дарик Роланд Франсуа Вейл, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН. По думите му, средно по около 5000 души напускат всеки ден Сирия. У нас потока е между 40 и 60 души на денонощие. Вейл призна, че условията в България не са добри заради многократно надхвърления капацитет на местата за настаняване. Комисарията може да ни окаже техническа помощ, т.е. с експерти, които да ни помагат в процеса на настаняване на бежанците.
Напоследък, навсякъде в медиите четеме и правителството също го споменава почти ежедневно, че приемателният капацитет на България вече е запълнен. Приемателните центрове работят над техният капацитет. Тази седмица имах възможност да посетя приемателният център в София. Там видях наистина трудни условия, стаи, които са подготвени за да подслонят около 6 търсещи закрила. В момента настаняват около 14. Матраци са послани по земята. Условията не са добри. Когато разговарях с директора на приемателния център, той спомена, че ако продължат да пристигат хора, ще трябва да поставя матраци и в коридорите. Действително, ситуацията е трудна и условията са лоши. Същевременно, поради този приемателен капацитет и това, че е запълнен, виждаме много наброи търсещи закрила, които в момента са настанени в затворените центрове на дирекция миграция. Те са центрове от затворен тип, които ограничават движението на търсещите закрила. И това не са места за търсещи закрила, за бежанци, тъй като да се потърси убежище не е престъпление и хората не бива да бъдат поставени в ситуация, в която да се приравняват с престъпници. Същевременно трябва да отбележим, че е необходимо не през следващите седмици, а буквално в следващите дни да се разкрият нови центрове, за да могат да бъдат облегчени тези вече съществуващи и запълнени центрове, да могат да бъдат настанени хора директно там, когато пристигат от границата.
Лидерството е не да водиш масовите протести от първа линия, да бъдеш сред хората. Това заяви в седмицата на Дарик лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев. По думите му, реформаторският блок, част от който е ДСБ, ще се бори на полето на идеите. И чак, когато спечели обществена подкрепа на следващите избори, ще преговаря с останалите партии. Той направи аналог с предстоящите избори в Германия, където според него било ясно, че ще има коалиционно управление, но преговорите за него ще се водят след обявяването на резултатите от вота.
Ние не се борим с мафия, ние не се борим за баницата. След като спечелим максимално доверие на полето на идеите, а вече и с оглед на разположението на силите в следващия парламент, ние можем да преговаряме за начина, по който ще ги приложим.
Защо десните не застанат начело на протестите, както през 97-ма?
Защото политиката в цяла Европа и в България като част от Европа е вече много различна. Защото лидерството на 21 век, България върви с закъснение. Дори в Европа през 97-ма не беше възможно политически лидери да излязат на първата линия на един масов протест. Но в България беше не само възможно, но и полезно и желано и даде ефект. Но в днешна Европа и в днешна България един масов и спонтанен протест не се води от първа линия. Лидерството отдавна не е да говориш с гласа на хората, а е да бъдеш сред тях. Това показва огромната разлика между този изостанал модел на лидерство, който ГЕРБ продължава да ни поднася, и модерния модел на лидерство. Аз ще си послужа с една метафора, която напоследък е актуална. Ние имаме пожар. Пожар от държавата и го гасим. И може да има два вида лидерство. Едното лидерство е, когато водата свършва, да намериш вода, да кажеш на хората къде и да им осигуриш начин с жива верига от ков и тя да стига до пожара. Другия вариант е да намериш една полупразна кофа, да застанеш пред пожара с нея и да се снимаш, за да те видят камерите. Реформаторският блок прави първото и аз съм сигурен, че когато на един протест проведа 200 лични разговора, които вярвам, че е изморително, но полезно, съм много по-полезен на протеста, отколкото ако изляза отпред, за да ме виждат камерите.
Времето.
През нощта вятърът временно ще отслабне, ще е предимно ясно над северните райони с малко облаци. Утре слънчево, по-късно през деня над Западна България ще се появи висока облачност. Вятърът отново ще се усили, умерен в Дунавската равнина, временно и силен от запад-северозапад, до вечерта чувствително ще отслабне. Максимални температури между 23 и 28 градуса, в София 24. На Черноморието ще е слънчево, но ветровито. Максимални температури 23-26 градуса, температурата на морската вода 22-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. От Централното студио на Дарик Радио София чухте новини.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.